რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 18 საათია ვიწყებთ 1 საათიან პროგრამას სახლიამბების გამოშვებით. მას ოქროპირ რუხაძე გაგვაცნობ, შემდეგ მე მარიამ ჭიაურელი დააბრუნდები მიკროფონს, მე გაუცხვები დღევანდელ გადაცემას. ჯერ ოქროპირ რუხაძე ახალი ამბებით.
საავადმყოფოების ერთავესი ამბები მოკლედ. საქართველოში თავისი ოფიციალური ვიზიტი დაასრულა თურქეთის პრეზიდენტმა. ანტიდისკრიმინაციული კანონი ძალაში შევიდა საქართველოში. უკრაინის ძალები მარიუპოლში შევიდნენ. რუსეთის პრეზიდენტმა სეპარატისტებს, უკრაინელ სეპარატისტებს მოუწოდა რეფერენდუმი გადადო. ახლა ამ და სხვა ხალხებს გაგაცნობთ დაძრულებით. საქართველოში თავისი ოფიციალური ვიზიტი დაასრულა თურქეთის პრეზიდენტმა. დღეს თბილისში გამართა აბდულა გიულის და საქართველოს პრეზიდენტის გიორგი მარვალაშვილის პირისპირ შეხვედრა და მათი ერთობლივი ბრიფინგი.
გიურჯისტანენ ავროპა ვე ნატო.
ის განცხადებით, თურქეთი იცავს და პატივს სცემს საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობას, რომლის დარღვევის პრობლემა საერთაშორისო სამართლის პრინციპთა შესაბამისად უნდა მოგვარდეს. მისივე თქმით, თურქეთი ყოველთვის მხარს უჭერდა და მომავალშიც დაუჭერს საქართველოს სწრაფვას ნატოსა და ევროკავშირისკენ. გულის შეფასებით, მნიშვნელოვანი გამითარების მაჩვენებელია ის, რომ სულ მალე საქართველო ხელს მოაწერს ევროკავშირთან ასოცირების შეთანხმებას. დისკრიმინაციის ყველა ფორმის აღმოფხვრის შესახებ კანონი ძალაში შევიდა. საქართველოს პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა მას ხელი მოაწერა. ანტიდისკრიმინაციული კანონი პარლამენტმა 2 მაისს მიიღო. საკანონმდებლო მაცნეში პრეზიდენტის ხელმოწერით ის დღეს გამოქვეყნდა. უკრაინის ამბები. ოთხშაბათს უკრაინის შეარაღებული ძალები შევიდნენ ქვეყნის აღმოსავლეთ მდებარე საპორტო ქალაქ მარიუპოლში, როგორც სიტყვებინებიან მათ მოკლეხნით დაიკავეს ქალაქის მერიის შენობა. წუხალ ამ რეგიონში პრორუსულ შეარაღებულ დაჯგუფებებთან მწვავე შეტაკებებს მსხვერპლი მოყვა. მას მერე, რაც უკრაინის შეარაღებულმა ძალებმა დაატოვეს შენობა, პრორუსულად განწყობილმა სეპარატისტებმა კვლავ დაიკავეს ის და საკუთარი დროშები აღმართეს მასზე. მანამდე სეპარატისტთა თქმით, უკრაინის ძალებმა დააკავეს რამდენიმე ადამიანი, რომლებიც რეგიონში დამოუკიდებლობის თაობაზე რეფერენდუმის ჩატარების მოწოდებით ატარებდნენ კამპანიას. უკრაინის შეარაღებულმა ძალებმა დააკავეს თვითგამოცხადებული დონეცკის სახალხო რესპუბლიკის თავდაცვის მინისტრი. ბრძოლის შესახებ იტყობინებიან ასევე ქალაქ სლოვიანსკიდან. რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმირ პუტინმა უკრაინის აღმოსავლეთ რეგიონებში სეპარატისტულ ძალებს მოუწოდა გადადონ თვითგამორკვევის შესახებ 11 მაისისთვის დაგეგმილი რეფერენდუმი. შვეიცარიის პრეზიდენტმა დიდიე ბურკჰალტერმა უკრაინის შესახებ ღია დიალოგის დაწყების და სისხლისღვრის დასრულების მნიშვნელობას გაუსვა ხაზი რუსეთის პრეზიდენტთან შეხვედრისას მოსკოვში. ბურკჰალტერი, როგორც ეუთოს მორიგე თავმჯდომარე, 7 მაისს ჩავიდა რუსეთის დედაქალაქში პრეზიდენტ პუტინთან შესახვედრად. პრეზიდენტებმა მოკლედ მიმართეს მედიას კერძო შეხვედრის დაწყებამდე. პუტინმა განაცხადა, რომ მზად არის უკრაინის კრიზისიდან გამოსვლის გზების განხილვისთვის და უთხრა ბურკჰალტერს, ვიცი, თქვენს გაქვთ წინადადებებიო. პუტინმა რატომ დაზინა, რომ ჩვენი პოზიცია ცნობილიაო. დიდი ბრიტანეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი უილიამ ჰეიგი მეორე დღეა უკრაინაში იმყოფება, როგორც თავად განაცხადა, დამოუკიდებელი დემოკრატიული სახელმწიფოს მხარდაჭერისთვის. კიევში მან განაცხადა, რომ უკრაინა აშკარად განიცდის რუსეთის მხრიდან უდიდეს ზეწოლას, რომლის მიზანიც ქვეყნის დესტაბილიზაციაა. რუსეთის არჩევნების ჩაშლა დიდი დარტყმა იქნება დემოკრატიისთვის, თქვა ჰეიგმა კიევში პრესკონფერენციაზე და დაზინა, რომ რუსეთს ერთი ნაბიჯიც არ გადაუდგამს უკრაინის შესახებ ჟენევის შეთანხმების განსახორციელებლად.
ეჯგარეშია, რომ რუსეთის მთავრობა ორგანიზებას უკეთებს კონფლიქტებს და პროვოკაციებს უკრაინის სამხრეთსა და აღმოსავლეთში, და ამის უშუალო მიზანი არჩევნების ჩაშლაა. თუმცა, რა თქმა უნდა, ისინი ალბათ ცდილობენ ქვეყანაში შეჭრის საბაბიც მოძებნას.
განაცხადა ბრიტანეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ჰეიგმა კიევში, ჰეიგი 7 მაისს თბილისში ჩასვლას აპირებს.
ოქროპი რუხაძემ გაგვაცნო ახალი ამბების გამოშვება საქართველოში 18 საათი და 5 წუთია.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ჯი.
ახლა ინფორმაცია გადაცემის დარჩენილი ნაწილის შინაარსზე. საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარემ დღეს პარიზში ვიზიტისას კვლავ გაამახვილა ყურადღება საქართველოს ნატოში და ევროკავშირში ინტეგრაციის მნიშვნელობაზე.
ჩვენ ვცდილობთ გავხდეთ ნატოს წევრი, რადგანაც ეს ამ ეტაპზე ერთადერთი ინსტრუმენტია ჩვენი ქვეყნის დაცვისთვის. რათა ის არ გახდეს ნაწილი იმპერიისა ან საბაჟო კავშირისა, ან და რაღაც მსგავსისა, რაც არ უნდა იყოს მისი სახელი.
ნატოში ინტეგრაციის მნიშვნელობაზე პარლამენტის თავმჯდომარის ამ განცხადების შემდეგ ჩვენც დაუბრუნდებით ამ თემას. ვისაუბრებთ სახალხო დამცველის ანგარიშის გენდერულ ნაწილზე, რომელიც მან თბილისში დღეს წარმოადგინა.
ჩვენ ფაქტობრივად ძალიან კარგ ტენდენციას ვადევნებთ თვითონ ანგარიშის სტრუქტურული და შინაარსობრივი განვითარების. ანუ თუ თავიდან იყო მხოლოდ ოჯახში დაავადების საკითხების შესული, შემდეგ ქალთა უფლებები, ახლა გენდერული თანასწორობა და ქალთა უფლებები.
მოისმენთ სიუშეტს ვითარებაზე საქრისი ყაჩაღიანის საბადოს გარშემო. შემდეგ სადისკუსიო მაგიდასთან მიგიწევთ. დღეს საუბარი შეეხება საქართველოში ფარული მოსმენების პრობლემას.
ყველაზე დიდი პრობლემა ჩვენი კანონმდებლობის რეალურად არის ის, რომ არ არსებობს გარე კონტროლი და თუ დავიყოთ დამოკიდებული კეთილი სამართალდამცავების ნებაზე.
არაერთი მოქალაქე მოსოლა ამ კითხვით, როგორ შეიძლება გავიგო მისმენდნენ თუ არა და რა უფლებები მაქვს. ჩვენ სამწუხაროდ შემოვიფარგლებოდით მხოლოდ კონსულტაციის რეჟიმით.
უცხოეთის ამბებიდან ყურადღების ცენტრში რჩება უკრაინა. ბოლოს შემოთავაზეთ ყურულ მუსიკალურ პროგრამას. ის დღეს ეძღვნება შვედ ბას გიტარისტ იონას ჰელბორგს. გადაცემას მარიამ ჭიაურელი უძღვება. ნატოსა და ევროკავშირში ინტეგრაცია, როგორც საქართველოს დაცვა კვლავ რუსეთის აგრესიისა და გავლენის ზონაში მოქცევისგან. ეს იყო ერთ-ერთი მთავარი აქცენტი საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარის გამოსვლისა პარიზში დიპლომატიის საერთაშორისო აკადემიაში. დავით უსუფაშვილი მიიჩნევს, რომ ჩრდილო ატლანტიკური ალიანსისა და ევროკავშირის გადაწყვეტილებებზე გავლენა არ უნდა იქონიოს რუსეთის პოზიციამ. რა შანსი აქვს ამ ეტაპზე საქართველოს და რა როლი შესრულება შეუძლია ამ პროცესში საფრანგეთს? თემას ჩვენი კოლეგა ლელა კუნჯულია განავრცობს.
ჩვენ მეტად ოპტიმისტები ვართ ამ მეტად პესიმისტურ ეპოქაში, ამ სიტყვებით დაასრულა თავისი გამოსვლა დავით უსუფაშვილმა, რომლის ოპტიმიზმიც ამ შემთხვევაში დიდი ქვეყნების მიერ საქართველოს არ დავიწყების იმედს უკავშირდება. საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე იმედოვნებს, რომ დემოკრატიული მსოფლიო არ დაივიწყებს საქართველოს 1921 წლის მსგავსად. ამ კონტექსტში ისმის ერთგვარი უკმაყოფილებაც იმის თაობაზე, რომ დემოკრატიულმა მსოფლიომ ძლიერ მოადუნა ყურადღება საქართველოს ოკუპაციის მისამართით და 6 თვის წინ თითქმის დავიწყებული ჰქონდა, რომ რუსეთი სრულად უგულებელყოფს 2008 წლის ცეცხლის შეწყვეტის 6 პუნქტიან შეთანხმებას. დავით უსუფაშვილი დარწმუნებულია, რომ უკრაინაში განვითარებული მოვლენების ფონზე ბევრ რამეს თავისი ნამდვილი სახელი დაერქვა და ყველამ დაინახა, რომ რუსეთი ყოფილ საბჭოთა კავშირში შემავალი ქვეყნების კვლავ დამორჩილებას ცდილობს და რომ ეს მხოლოდ ჩრდილოატლანტიკური ალიანსის მიმართ მისი მტრული დამოკიდებულების გამო არ ხდება.
ჩვენ ვცდილობთ გავხდეთ ნატოს წევრი, რადგანაც ეს ამ ეტაპზე ერთადერთი ინსტრუმენტია ჩვენი ქვეყნის დაცვისთვის. რათა ის არ გახდეს ნაწილი იმპერიისა ან საბაჟო კავშირისა, ან და რაღაც მსგავსისა, რაც არ უნდა იყოს მისი სახელი. ამ სირთულეების გამოვლინებაა უკრაინაში მიმდინარე მოვლენები. ქვეყანაში, რომელმაც განაცხადა, რომ ის საერთოდ არაპირებდა ნატოში გაწევრიანებას და რომ ეს არ იყო მისი მიზანი. ამასთან რუსეთისათვის დაუშვებელი აღმოჩნდა უკრაინის თუნდაც მხოლოდ ეკონომიკური ინტეგრაცია ევროკავშირთან.
ევროკავშირთან მიმართებით საქართველოს პრობლემა არ აქვს. და როგორც ცნობილია, ასოცირების შესახებ შეთანხმებას სწორედ უკრაინაში განვითარებული მოვლენების კვალდაკვალ დაჩქარებული ტემპით უკვე იმ ნიში მოეწერება ხელი. რაც შეეხება ნატოს და ალიანსში გაწევრიანების სამოქმედო გეგმის მეპის მიღების შანს, შემოდგომის უელსის სამიტზე ამ საკითხთან მიმართებით აზრთა სხვადასხვაობა არსებობს. იმის გათვალისწინებით, რომ 2008 წელს ბუქარესტის სამიტზე საქართველოსთვის მეპის მინიჭების ერთ-ერთი მთავარი მოწინააღმდეგე გერმანიასთან ერთად საფრანგეთიც გახლდათ, პოლიტოლოგების ერთი ნაწილი პარლამენტის თავმჯდომარის ვიზიტს პარიზის კეთილგანწყობის მოპოვებაში შეტანილ წვლილად აღიქვამს და ამავე წრილში განიხილავენ საფრანგეთის პრეზიდენტის საქართველოში მომავალ კვირაში დაგეგმილ ვიზიტსაც. თუმცა, როგორც საზოგადოება ივერიის დამფუძნებელმა ყოფილმა ელჩმა საფრანგეთში მამუკა კუდავამ უთხრა რადიო თავისუფლებას, საფრანგეთის სიტყვას ახლა ისეთი ძალა ნამდვილად აღარა აქვს, როგორც ეს 2008 წელს ბუქარესტის სამიტის დროს იყო.
სარკოზის ენერგიულობა და ჩართულობა მეტი იყო მისი წონაც. ყველაფერი მერე, რა თქმა უნდა, დამოკიდებულია საგარეო აქტივობას ქვეყნის შიგნით არ პოზიციაზე, რაც ოლანდს არ აქვს, 20% არ აქვს პოპულარობა და ბევრი ის პირადი თვისება, რის გამოც მას აკრიტიკებენ, არის მიღების პროცესში გადაუწყვეტელობა და არა კაფიო პოზიციები. აქედან გამომდინარე, საფრანგეთი ალბათ მიყვება იმ საერთო ხაზს, რომელსაც დიდი ევროპული ქვეყნები აიქცევენ მათთან დაკავშირებით.
მიიღებს თუ არა საქართველო მეპს ამ საკითხთან ერთად არანაკლებ მნიშვნელოვნად მიიჩნევს დაცვის მექანიზმებზე ფიქრს გეოპოლიტიკური კვლევის საერთაშორისო ცენტრის ხელმძღვანელი თენგიზ ფხალაძე. ამ კონტექსში ის იხსენებს თავდაცვის მინისტრის ირაკლი ალასანიას მიერ რამდენიმე დღის წინ ვაშინგტონში გახმაურებულ ინიციატივას, რომ ნატომ საქართველოში თავდაცვის საშუალებების განთავსებაზე უნდა იფიქროს. თენგიზ ფხალაძე მიიჩნევს, რომ თუ კი არა მთელი ალიანსი, შესაძლოა ამაზე საქართველომ ცალკეული ქვეყნები მაინც დაიყოლიოს.
როდესაც ჩვენ ვლაპარაკოთ, რომ ალიანსში შეიძლება იგივე ალასანიას წინადადებას მოყვეს სხვადასხვა გვარი შეფასებები და სწორედ ამ სხვადასხვა გვარი აზრების გამო ალიანს გაუჭირდეს ამ გადაწყვეტილების მიღება, რატო არ ფიქრობთ იმაზე, რომ შეიძლება მსგავსი გადაწყვეტილება უფრო ადვილი გასავითარებელი გახდეს ორ მხრივ ფორმატში, რომელიმე სახელმწიფოსთან. მე ამიტომაც ვიძახდი, რომ დაცვის შეიძლება პირდაპირი გარანტიები ვერ მივიღოთ ნატოსაგან და მივიღოთ ირიბი გარანტიები, იმიტომ რომ საკმარისია, თუნდაც ერთი სახელმწიფოსთან ჩვენ გავაძლიეროთ სამხედრო თანამშრომლობა, რომ მეტი სივრცე იქნება აი ამ მიმართულებით.
პოტენციურ მოკავშირედ ამ წრილში თენგიზ ფხალაძე ხედავს ნებისმიერ ქვეყანას, მაგალითად თურქეთს ან საფრანგეთს. მით უმეტეს, რომ საქართველომ თანხმობა განაცხადა საფრანგეთთან ერთად ჩაერთოს სამშვიდობო მისიაში ცენტრალური აფრიკის რესპუბლიკაში. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გაკრება თუ არა საქართველო პოლიტიკური რუკიდან ნატოს მფარველობის გარეშე?
ეს არის ღრმა შეგნება იმისა, რომ ნატოს მფარველობის გარეშე საქართველოს შესაძლოა კვლავ გაქრეს პოლიტიკური რუკიდან და რომ ეს შეიძლება ძალიან სწრაფად მოხდეს.
რამდენად იზიარებს ხალხი საქართველოს ხელისუფლების მიერ საკითხის ასე დასმას?
ყოფნა არ ყოფნი საკითხი შეიძლება იყოს, მაგრამ შანსი არ არის, რომ იქ შევიდნენ საერთოდ.
ნატოში შესვლა ჩემთვის გარანტია ჩემი სამშობლოს ტერიტორიული მთლიანობის.
და რატომ არ ურჩევს ოპოზიცია ხელისუფლებას არარეალური მოლოდინის გაჩენას ნატოს სამიტის წინ?
რიტორიკა, რომელიც ახლა მისგან გვესმოდა, დღევანდელი მთავრობისგან გვესმოდა, ზუსტად იგივე რიტორიკა გვესმოდა ჩვენ წინა ხელისუფლებისგანაც, ცოტა მოკლებული არის სერიოზულობასაც და რეალობის აღქმასაც.
უსმინეთ დღეს 19 საათზე კობა ლიკლიკაძის ახალ საავტორო პროგრამას დაბრკოლების ზოლი. რადიო თავისუფლება, FM 107.4.
ახლა 18 საათი და 13 წუთია. განვაგრძობთ გადაცემას სხვა თემით. 7 მაისს საქართველოს ახალხო დამცველმა უჩან ანუაშვილმა არასამთავრობო და საერთაშორისო ორგანიზაციების წარმომადგენლებს წარუდგინა ახალხო დამცველის 2013 წლის ანგარიშის თავი გენდერული თანასწორობა და ქალთა უფლებები. მასში ყურადღება გამახვილებულია ქალთა პოლიტიკურ მონაწილეობაზე, გენდერული ნიშნით თუ ოჯახში ძალადობის პრობლემაზე, ადრეულ ქორწინებებზე და LGBT თემის პრობლემებზე. გაეროს ქალთა ორგანიზაციის ინიციატივით ჩატარებულ შეხვედრაზე სახალხო დამცველმა გამართა გენდერული თანასწორობის სტრატეგიისა და სამოქმედო გეგმის პრეზენტაციაც. მოსმინეთ ჩვენს კოლეგა ეკა ქევანიშვილს.
მიუხედავად იმისა, რომ 2012 წლის საპარლამენტო არჩევნების შედეგად ქალთა წარმომადგენლობა საქართველოს საკანონმდებლო ორგანოში 5%-ით გაიზარდა, საქართველო კვლავ რჩება იმ ქვეყნებს შორის, სადაც გადაწყვეტილებების მიღებთა შორის ქალები უმცირესობაში რჩებიან. უჩან ანუაშვილი ჩამოთვლის იმ პრობლემებსაც, რომელიც ომბუდსმენის ანგარიშში სამ კონკრეტულ ქვეთავში მოხდა.
ნადრევი ქორწინებები აქედან გამომდინარე განათლების უფლების რეალიზაციაში ხელშეშლა, როდესაც რამდენიმე ათასი გოგონა ვერ ახერხებს ყოველწლიურად სასწავლო კურსის დამთავრებას და საჯაროთო კერძო სკოლებში სწავლის გაგრძელებას. პრობლემად გამოიკვეთა ასევე ის, რომ ეკონომიკურ ცხოვრებაში ქალთა მონაწილეობის ხარისხიც არის საკმაოდ დაბალი. ამ ანგარიში გამოუკვეთეთ მარტოხელა დედების საკითხი, რომ ეს პრობლემა ასევე დგას უკვე წლები, არანაირი წინგადადგმული ნაბიჯი ამმართულებით არ მომხდარა, როდესაც სტატუსიც კი არ არის განსაზღვრული კანონმდებლობით და შესაბამისად არანაირი პროგრამა ამ მიმართულებით სახელმწიფოს მხრიდან არ ხორციელდება.
გაეროს ქალთა ორგანიზაციის წარმომადგენელი თამარ საბედაშვილი რადიო თავისუფლებასთან საუბარში შენიშნავს, რომ ომბუდსმენის ანგარიშმა გენდერული თანასწორობისა და ქალთა უფლებების დაცვის კუთხით ყველა მნიშვნელოვანი და მწვავე საკითხი მოიცვა.
ძალიან ინოვაციური ანგარიშის ნაწილი, რომელიც საუბრობს სექსუალური უმცირესობის წარმომადგენელ ადამიანებზე და მათ პრობლემებზე, და ეს არის პირველად, როდესაც შევიდა ანგარიში ეს საკითხი, ანუ წინა ანგარიშებში წინათლის ეს არ იყო. და ჩვენ ფაქტობრივად ძალიან კარგ ტენდენციას ვადევნებთ თავს თვითონ ანგარიშის სტრუქტურული და შინაარსობრივი განვითარების. ანუ თუ თავიდან იყო მხოლოდ ოჯახის დაავადების საკითხების შესული, შემდეგ ქალთა უფლებები, ახლა გენდერული თანასწორობა და ქალთა უფლებები. ანუ რაღაც ამ მხრივ ძალიან მნიშვნელოვანი.
ანგარიშის თანახმად 2011 წლის ოქტომბრიდან 2013 წლის იანვრამდე საქართველოს საჯარო და კერძო სკოლებში საბაზო საფეხურის დასრულებამდე 7367 გოგონამ შეწყვიტა განათლების მიღება. სკოლის დატოვების ძირითადი მიზეზი ქორწინებაა, რაც ზოგჯერ თავად არასრულწლოვნის, ხანაც კი მისი მშობლის ერთპიროვნული გადაწყვეტილებაა. 2013 წელს შირი იყო ოჯახში დაავადების შემთხვევებიც. 112-ის გადაუდებელი დახმარების ოპერატიული მართვის ცენტრის მონაცემებით გასულ წელს რეგისტრირებულია ფიზიკური ძალადობის 129, ფსიქოლოგიური ძალადობის 188, ეკონომიკური ძალადობის 18 შემთხვევა, იძულების 13 ფაქტი. ძალადობისგან დაცვის ეროვნული ქსელის წარმომადგენლის ელისო ამირეჯიბის განცხადებით, საქართველოში მსხვერპლის დასაცავად კანონით განსაზღვრული მექანიზმები ეფექტურად არ მუშაობს.
ფაქტზე გამოძახებისას საპატრულო პოლიცია არ იყენებს შემაკავლებლის გამოწევის უფლებას, რის გამოც ძალიან ხშირ შემთხვევაში დათმის ქვეშ აყენებს მსხვერპლის უსაფრთხოებას. ეს ალბათ გაპირობებულია იმით, რომ დღეს ქვეყანაში არ იღებ ოჯახის ძალადობა მნიშვნელოვან პრობლემად, ვინაიდან სხვა პრობლემებზეა გადართული აქცენტი, თუმცა მინდა შევახსენო ქვეყანას, რომ არსებობს კანონი ოჯახის ძალადობის შესახებ, რომელიც იმპლემენტაციის ვალდებულება აღებულია ხელისუფლებას.
ქალთა ინიციატივების მხარდამჭერი ჯგუფის წარმომადგენელი ეკა აღდგომელაშვილი დადებითად აფასებს იმ ფაქტს, რომ სახალხო დამცველის ანგარიში LGBT თემის საკითხებს ცალკე თავი დაეთმო. ეს სულ ცოტა იმას ნიშნავს, რომ ამ ჯგუფისთვის მტკივნეული თემები პარლამენტის ტრიბუნიდან კიდევ ერთხელ დაისმება. ეს მნიშვნელოვანია, იმიტომაც ამბობს ეკა აღდგომელაშვილი, რომ ხელისუფლება დღემდე არ აფასებს ადეკვატურად გასული წლის 17 მაისის მოვლენებს. რაც შეეხება უფრო გლობალურად უმცირესობების უფლებრივი მდგომარეობის შეფასებას ქვეყანაში, მით უმეტეს ანტიდისკრიმინაციული კანონის მიღების ფონზე, ეკა აღდგომელაშვილი მიიჩნევს, რომ დღეს საქართველოში გამოცხადებული ბრძოლა მიმდინარეობს ეკლესიასა და სახელმწიფო შორის.
სხვა არაფერი შემიძლია უწოდო, მაგალითად 17 მაისს თუნდაც პოლიციელებზე ზეწოლას და თავდასხმას საეკლესიო პირების მხრიდან. იგივე ხდება წელსაც. საზოგადოებაში არსებული ფობიები უმცირესობების მიმართ არის საკმაოდ ძლიერი. ამ ხრივ უნდა ვემუშაოთ ალბათ ბევრი, რომ დავძლიოთ გარკვეულწილად, გადავაბიჯოთ აი წინასწარ განწყობებს, რომელიც საზოგადოებაში არის, უბრალოდ არ მივცეთ არც ერთ პარტ პოლიტიკურ ძალას, არც ნეგატიურად განწყობილ ადამიანების ჯგუფს, რომ გამოიყენონ მართლა აი ძალაუფლებისათვის ბრძოლაში ეს განწყობები, რომელიც საზოგადოებაში არსებობს.
სახალხო დამცველი 2013 წლის ანგარიში გასულ წელს გენდერული თანასწორობისა და ქალთა უფლებების თვალსაზრისით განხორციელებული პოზიტიური ცვლილებების შესახებაც ამახვილებს ყურადღებას. მაგალითად, ხაზს უსვამს შრომის კოდექსში შეტანილ ცვლილებას ორსულების უფლებრივ მდგომარეობასთან მიმართებით, ან საარჩევნო კოდექსში პარტიების ფინანსურად წახალისების იმ შემთხვევაში, თუ ისინი პარტიულ სიაში ქალთა რაოდენობას გაზრდიან. ასევე ომბუდსმენი გამოყოფს გენდერის საკითხებში მრჩევლის თანამდებობის შემოღების ფაქტს, როგორც პრემიერ-მინისტრის აპარატში, ისე ადგილობრივ თვითმმართველობის ერთეულებში. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
თბილისის ქუჩებში ადამიანებს იმის გამო რომ აქვთ გრძელი თმა, განსხვავებული შეხედულება არ ბევდნენ.
ქართველ მაჯარის კაცებმა გამოავლინეს პროფესიონალიზმი, კომპეტენტურობა და დიდი სიმამაცე.
ერთად ვიყავით ჭირში წინში. ვაცხოვრცერმა უკვე გაწმინდა კავშირი.
ყველაზე მნიშვნელოვანი მოვლენები ოლგვირაობ მიმოხილვაში. კვირაობით საღამოსა და ღამის ეთერში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლებაზე.
საქტრისი ყაჩახიანის საბადოს ბედი ჯერ კიდევ გაურკვეველია. საქტრისის გათარჩენის საზოგადოებრივი კომიტეტი კვლავ ამტკიცებს, რომ სადაო ტერიტორია, რომელსაც 2003 წელს მოეხსნა ეროვნული ძეგლის სტატუსი, სავალალო მდგომარეობაშია. ჩვენი კოლეგა გიორგი გოგუა არკვევდა, თუ რა სიახლეები ამ თემის გარშემო და რას აპირებს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტრო პრობლემის მოსაგვარებლად.
საყდრისი ყაჩაღიანის საბადოს გარშემო კამათი გრძელდება. დღეს 2014 წლის 7 მაისს საყდრისის გადარჩენის საზოგადოებრივი კომიტეტის საჯარო გაფართოებული ყრილობა გამართა. შეხვედრა საკმაოდ ხალხმრავალი გამოდგა. დამწრე სპეციალისტებმა და არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებმა მაღაროს გარშემო შექმნილ პრობლემებსა და გამოსავლებზე ისაუბრეს. არქეოლოგმა გიორგი გოგოჭურმა აღნიშნა, რომ საყდრისი ყაჩაღიანის საბადოს ნაწილი უკვე განადგურდა.
არის ბოსკოპი, ანუ აშკარი შეგნებულად არის როგორც ჩაცარები გოგის მიერ გამეთებული.
შეხვედრაზე მადნის მომპოვებელი სამუშაოების ეკოლოგიურ მავნებლობაზეც ისაუბრეს. განემოს დაცვითი ორგანიზაცია სენის წარმომადგენლის ოთარ ჭელიძის თქმით, მადნის მომპოვებელი სამუშაოები ტექნიკურად გაუმართავია, რაც გარემოს დაბინძურებას იწვევს.
ხდება დაბინძურებას ყველაზე ნაყოფიერი სავაზობების, საიდანაც იკვებება ამ რაიონის ხალხი და ასევე მოვლისი ერთ-ერთი ძირითადი მომარაგებელი არის თბილისი და რუსთავის მოსახლეობის. სამწუხაროდ და ამ კომპანიას არანაირი ასე ვთქვათ პასუხისმგებლობა არ აქვს აღებული ამ ეკოლოგიურ მდგომარეობაზე.
საყდრისი ყაჩაღიანის მაღაროს 2006 წელს ეროვნული მემკვიდრეობის ძეგლის სტატუსი მიენიჭა, ხოლო 2013 წლის ივლისში მთავრობის გადაწყვეტილებით ეს სტატუსი მოეხსნა, რაც იმას ნიშნავს, რომ კომპანიას შეეძლო ეს ტერიტორია სრულად აეთვისებინა. საზოგადოების ნაწილის პროტესტი სწორედ ამის შემდეგ დაიწყო. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის წევრი სულხან სალაძე ამბობს, რომ გადაწყვეტილება ძეგლის სტატუსის მოხსნის შესახებ ნაჩქარევი და საფუძველს მოკლებული იყო.
კომისიას დაევალო ორი მნიშვნელოვანი საკითხი. პირველი, რომ შეეცვალათ იურიდიულად დოკუმენტაცია, რაც ამისთვის კომისიის შექმნა საერთოდ არ არის საჭირო, მით უმეტეს 11 კაციან, რომელსაც შეევა გეოლოგები და სხვადასხვა პროფესიის ადამიანები, რომ გეოლოგი ვერ იმჩელებს იურიდიულ გამართულობაზე დოკუმენტაციის. მეორე, ძეგლის გადატანაზე საუბარი. საყდრისი ყაჩაღიანი იმ დროს იყო ეროვნული კატეგორიის ძეგლი, რაც კატეგორიულად კრძალავს ძეგლის ერთი ადგილიდან მეორეზე გადატანას. ასე რომ ამაზე მსჯელობაც კი კანონთან კონფლიქტში იყო მაშინ.
სულხან სალაძე დასძენს, რომ როგორი გადაწყვეტილებაც არ უნდა მიეღო კომისია, სამინისტრო ვალდებული იყო კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტროსთან არსებულ საბჭოში გადაემოწმებინა. 11 წევრიანი კომისიის დასკვნა კი შეიძლებოდა რეკომენდაციად მიეღო. კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტოს უფროსი ნიკოლოზ ანთიძე მიიჩნევს, რომ RMG Gold-ისა და სამინისტროს წინააღმდეგ ყველა კრიტიკა საფუძველს მოკლებულია. მისი თქმით, სამინისტრომ საკითხის შესასწავლად საერთაშორისო ექსპერტები მოიწვია.
გუშინ შევახოდრე უკვე საქართველოს ეროვნული მუზეუმის არქეოლოგები, რომლებიც კონკრეტულად სწავლობდნენ აღნიშნულ ტერიტორიაზე ქართველ გერმანელებთან ერთად. ხედან გამომდინარე, მე ვფიქრობ, რომ შეხვედრა ძალიან კონსტრუქციული იყო და მოდავე მხარე სამეცნიერო წრეებში ამ სპეციალისტების მიმართ არსებობს ნდობა.
საყდრისის გადარჩენის საზოგადოებრივი კომიტეტის კრიტიკას არც კომპანია RMG ეთანხმება. კომპანიის პრესსამსახურის განცხადებით, მათ სადაო ტერიტორიაზე სამუშაოები იმ დრომდე შეაჩერეს, სანამ ძეგლთა დაცვის ეროვნული სააგენტოს საბოლოო დასკვნას არ გამოიტანს. გიორგი გოგუა, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
საქტრისი ყაჩახიანის საბადოს გარშემო დავის შემდეგ ახლა სხვა პრობლემა. ოკუპირებული ცხინვალის იზოლატორში გადაიყვანეს საქართველოს კიდევ სამი მშვიდობიანი მოქალაქე. სამივე მათგანი საჩხერის რაიონის მკვიდრია. ბოლო დღეებში საოკუპაციო ხაზთან სწორედ საჩხერის მიმართულებით იმატა ეგრეთ წოდებული საზღვრის დარღვევისთვის მოქალაქეების დაკავების ფაქტმა. მოისმინეთ რეპორტაჟი, რომელიც მოგვაწოდა გორში ჩვენმა კორესპონდენტმა გოგა აფციაურმა.
ბოლო 5 დღის განმავლობაში საჩხერის მუნიციპალიტეტიდან საოკუპაციო რეჟიმმა 9 ადამიანი, ეგრეთ წოდებული საზღვრის უკანონოდ გადაკვეთის ბრალდებით დააკავა. ბოლო დაკავება გუშინ დღის მეორე ნახევარში მოხდა. სოფლების კორბოულის და გორისას მცხოვრებლები ამირან გულიაშვილი, თამაშ შეყლაშვილი და ზაზა გოგატიშვილი სოფლის განაპირას ჯონჯოლის საკრეფად იყვნენ წასულები. რა დროსაც ისინი დააკავეს და ცხინვალის წინასწარი დაკავების იზოლატორში გადაიყვანეს. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ანალიტიკური დეპარტამენტის წარმომადგენელი დავით კობახიძე აცხადებს, რომ
რუსეთის ფედერაციის ოკუპაციო ძალების მიერ ოკუპაციის ხაზის გადაკვეთის ბრალდებით უკანონოდ იქნენ დაკავებული საჩხერის რაიონის სოფლების გორისისა და კორბოულის მცხოვრებნი. ოკუპირებული ფინვალის დეფაქტო ხელისუფლების წარმომადგენლებისგან მიღებულია დასტური ამ პირების დაკავების თაობაზე. ჩვენი ინფორმაციით აღნიშნული პირები ამ ეტაპისთვის ოკუპირებულ ფინვალში არიან გადაყვანილნი.
თითქმის 10 დღიანი პატიმრობის შემდეგ გაათავისუფლეს სოფელ კლდისწყაროს მცხოვრებლები გიორგი ხარაიშვილი და ბესიკ გელაშვილი. მათი გათავისუფლება ჯარიმის გადახდის შემდეგ გახდა შესაძლებელი. ხარაიშვილი და გელაშვილი ყვებიან, რომ მათი დაკავება საქართველოს ხელისუფლების მიერ კონტროლირებულ ტერიტორიაზე მოხდა. ჯონჯოლის კრეფისას მათ ჩასაფრებული რუსეთის მესაზღვრეები შეხვდნენ.
წაგვიყვანეს და სადაც მათ კონტროლებას ტერიტორია ჩათვალეს, იქ დაგვალაგებინეს ჩვენი ვეში, გადაგვიღეს და ეს მონაცემები გადააწოდეს ცხინვალის სამართლოს. წაგვიყვანეს მერე თავანდ ბაზაზე ბალთაში. დაგვკითხეს იქ რაღაც ანაბეჭდები აგვიღეს და იქიდან მერე ცხინვალში დროებით დაკავების იზოლატორში გადაგვიყვანეს.
გაგვაჩერეს და გადაიღეს სურათები და ეს საქმეში დაურთეს ის ადგილი სადაც სურათები გადაიღეს. ფიზიკური ანგარიშტორება არ ყოფილა.
გიორგობის დღესასწაულზე სოფელ აძვის ოკუპირებულ ეკლესიაში მისვლის საშუალება მიეცა გორი ატენის მიტროპოლიტ ანდრიას.
ამოვედით თავისუფლად, ლოცვა აღვავლინეთ და მე ვფიქრობ, რომ ალბათ არ იქნება არანაირი წინააღმდეგობა, რომ ადამიანი მოვიდეს აქ ლოცვისათვის. ვფიქრობ, რომ ეს ესმით მეორე მხარესაც და ამას გაგებით მოეკიდებიან.
ქართული მხარე დიდი ხანია ჟენევის და ერგნეთის მოლაპარაკებების ფორმატში ითხოვს, რომ დღესასწაულის დღეებში ქართული სოფლების მცხოვრებლებს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე დარჩენილი სალოცავების და საფლავების მონახულების საშუალება მიეცეთ. პირველი შეთანხმება უკვე შედგა. აძვის მიმდებარე ტერიტორიაზე გუშინ რუსეთის მესაზღვრეები არ გამოჩენილან. სოფლის მოსახლეობამ კი 6 თვის შემდეგ ეკლესიასთან მისვლა პირველად მოახერხა.
ამ ბოლო დროს გვეშინოდა ტრაფარეტი დაგვიდგეს და ეხლა გამოვედით, კვირდებიან სოფელში, ეკლესიაც მოქმედი გახდება. ჩვენც ვივლით,
ჩვენ ძალიან გვიხარიან, რომ მოვედი ჩვენ სალოცავში, სადაც ვერ მოვდიოდით.
ჩვენა ყოველთვის მოვდიოდით. აღარ მოვდივართ უკვე ერთი სიტუაცია, ეს არის ჩვენი შენებული. ხუთსალოცავი გოს სოფელში. მეორე სალოცავი კიდე მეორე მხარეა, იქვე ვერ მოვდივარ საერთოდ.
რამდენიმე თვის წინ აძვის მიმდებარე ტერიტორიაზე რუსეთის მესაზღვრეებმა ეგრეთ წოდებული საზღვრის აღნიშნული ბანერები დადგეს და ადგილობრივ მოსახლეობას ამ ბანერების მიღმა გადასვლა უკრძალეს. ოკუპირებულ ტერიტორიაზე კი აძვის ორი ეკლესია დარჩა. რამდენიმე კვირის წინ სწორედ ამ ეკლესიის გადასაღებად წასული ტელეკომპანია TV3-ის გადამღები ჯგუფი რუსეთის მესაზღვრეებმა ეგრეთ წოდებული საზღვრის უკანონოდ გადაკვეთის ბრალდებით დააკავეს. გოგა აფციაური, რადიო თავისუფლებისთვის, გორი.
რადიო ეხო კავკაზა. რადიო თავისუფალი ევროპა, რადიო თავისუფლების რუსულენოვანი მაუწყებლობა. რეპორტაჟები, ექსპერტთა შეფასებები, სოციალური და კულტურული სიახლეები თბილისიდან, სოხუმიდან, ცხინვალიდან. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია www.ekhokavkaza.com.
ეხო კავკაზა.
ეხო კავკასიის პროგრამა საქართველოში 21 საათზე იწყება, ახლა კი 18 საათი და 27 წუთია. გადაცემას გავაქცელებთ საქართველოს პრესის მიმოხილვით. ის დღეს ნინო თარხნიშვილმა მოამზადა.
დღევანდელი რეზონანსია ქვეყნებს ინტერვიუს კონსტიტუციონალისტ ვახტანგ ძაბირაძესთან. ის კორესპონდენტს ტელეკომპანია რუსთავიორში აღმოჩენილ ფარულ ჩანაწერებზე ესაუბრა. ემსგავსება თუ არა ახლანდელი ხელისუფლება ძველ ხელისუფლებას? გულწრფელად რომ გითხრათ, ძალიან არ მინდა ასე მოხდეს და ვცდილობ ამ მიმართულებით არც ვიფიქრო, მაგრამ ეს არ ნიშნავს იმას, რომ ოსმენასთან დაკავშირებით ხელისუფლების პოზიციასა და მიდგომას ვიზიარებ. ამბობს ვახტანგ ძაბირაძე და განაგრძობს. როცა ხელისუფლება აცხადებს, რომ მას ეს არ მოსწონს, მაგრამ არ იცის რა ქნას, ჩემთვის ეს კატეგორიულად მიუღებელია. ამიტომ მგონია, რომ ხელისუფლებაზე ზეწოლა უნდა გავაგრძელოთ, რათა გააკეთოს ის, რაც მის მოვალეობაში შედის. თუ იცი, რომ საქმე გასაკეთებელია, მაგრამ ვერ აკეთებ, მიზეზები საერთოდ არ მაინტერესებს. ხალხს მიზეზი კი არა, შედეგი სჭირდება. თუ საქმე ასე წავა და ეს ხელისუფლება ნაცმოძრაობას დაემსგავსება, კიდევ ერთი რევოლუციის მოწმეები გავხდებით. რევოლუცია კი მგონია, რომ აღარ გვჭირდება და რომ ხელისუფლებას აქვს წესრიგის დასამყარებლად საჭირო რესურსი. აღნიშნავს რეზონანსის კორესპონდენტთან საუბრისას ვახტანგ ძაბირაძე. კვლავაც ფართო განხილვის თემაა მედიაში ანტიდისკრიმინაციული კანონპროექტი, რომელიც პარლამენტმა მეორე მოსმენით მიიღო. მაგალითად, გაზეთი ალია იმაზე წერს, თუ რა დაგეგმეს ქართული გვარების წინამძღოლებმა ანტიდისკრიმინაციული კანონის გასაუქმებლად. გამოცემას ესაუბრება საინსტიტუტო ჯგუფის წევრი მიხეილ ანდღულაძე. გვარის წინამძღოლები და ის, ვინც პატრიარქმა დალოცა, ვმართავთ დარბაზობას. დარბაზში 700-ზე მეტი წინამძღოლია გაერთიანებული. მოვამზადეთ გვარის წინამძღოლთა საპროტესტო დეკლარაცია, რომელზეც ხელმოწერაც დაიწყო და გაგრძელდება. ეს გამოხატავს ჩვენი გვარის შვილების ნებას და პოზიციას, რომ ქვეყანაში, სადაც საზოგადოების უმრავლესობა განიცდის დისკომფორტსა და მღელვარებას, ასეთი კანონპროექტები არ უნდა იქნას მიღებული ასე ხელაღებით. ამბობს მიხეილ ანდღულაძე, რომელსაც გაზეთი ალია ესაუბრა. საქართველოს რესპუბლიკა კი აქვეყნებს ერთობ ჰომოფობიურ ტექსტს ანტიდისკრიმინაციულ კანონპროექტთან დაკავშირებით, სადაც პუბლიკაციის ავტორი წერს: ანტიდისკრიმინაციული კანონით, რომელიც ფაქტობრივად პროპედერასტული და ანტიმართლმადიდებლური კანონია, პარლამენტი ხელს უწყობს ერის გადაგვარება გადაშენებას. ჰომოსექსუალობის მფარველობით საქართველოს პარლამენტი დანაშაულის ხელშემწყობი და თანამონაწილე გახდა, ამიტომ ის კინწისკვრით გაყრას იმსახურებს. წერს სტატიის ავტორი სათაურით კანონი, რომელსაც ზოგიერთები გადაყვებიან. დღევანდელი ახალი თაობა აქვეყნებს ინტერვიუს სოციოლოგ ვალერიან გორგილაძესთან, რომელიც ამბობს, რომ ქართული ოცნების რეიტინგი ეცემა. უნდა ვივარაუდოთ, რომ ოცნების ელექტორალური მაჩვენებელი ამარჩევნებზეც დაეცემა და ხმების ეს მიგრაცია ქართული ოცნებიდან ნინო ბურჯანაძის ბანაკში განხორციელდება. ყველაზე საინტერესო ეს იქნება ამარჩევნებზე. კიდევ რამდენი ხმა დაიკარგება ოცნების ელექტორალური რესურსებიდან და აქედან რამდენი გადამისამართდება ბურჯანაძესთან. მე ვფიქრობ, სწორედ ეს არის ამარჩევნების მთავარი ინტრიგა. იქნება თუ არა ეს ხმები საკმარისი საიმისოდ, რომ ბურჯანაძე ერთიანი ოპოზიციის რესურსი გაუთანაბრდეს ან გაუსწორდეს კიდეც ნაციონალური მოძრაობის მაჩვენებელს. მიაჩნია ვალერიან გორგილაძეს, რომელსაც ახალი თაობა ესაუბრა.
დასრულდა საქართველოს პრესის მიმოხილვა, რომელიც ნინო თარხნიშვილმა მოამზადა და გაგვაცნო. ამასობაში საქართველოში 18 საათი და 30 წუთი შესრულდა. სტუდიაში დაბრუნდა ოქროპი რუხაძე ახალი ამბების მოკლე გამოშვებით.
საქართველოში ძალაში შევიდა ანტიდისკრიმინაციული კანონი, მას მერე საქართველოს პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა მას ხელი მოაწერა. ოფიციალური ვიზიტი დაასრულა საქართველოში თურქეთის პრეზიდენტმა აბდულა გულმა, რომლის განცხადებითაც თურქეთი იცავს და პატივისცემს საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობას, რომლის დარღვევის პრობლემა საერთაშორისო სამართლის პრინციპთა შესაბამისად უნდა მოგვარდეს. საერთაშორისო წარგზავნილები უკრაინაში ხდებიან ამ ქვეყნის გარდამავალი მთავრობის წარმომადგენლებს. ბრძოლები გრძელდება ქვეყნის აღმოსავლეთში. რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმირ პუტინმა უკრაინის აღმოსავლეთ რეგიონებში სეპარატისტულ ძალებს მოუწოდა გადადონ თვითგამორკვევის შესახებ 11 მაისისთვის დაგეგმილი რეფერენდუმი. მანვე უკრაინის მთავრობას მოუწოდა შეწყვიტოს სამხედრო ოპერაცია აღმოსავლეთ უკრაინაში. ნატოს სამხედრო მაღალჩინოსანი შეერთებული შტატების საჰაერო ძალების გენერალი ფილიპ ბრიდლავი თვლის, რომ რუსეთ-უკრაინა შორის დაძაბულობის ფონზე ალიანსმა უნდა იფიქროს აღმოსავლეთ ევროპის ზოგიერთ ნაწილში ჯარის მუდმივ განთავსებაზე. დიდი ბრიტანეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა უილიამ ჰეიგმა კიევში ყოფნისას განაცხადა, რომ ეჭვი არ არის, რუსეთის მთავრობა ორგანიზებას უკეთებს კონფლიქტებს და პროვოკაციებს უკრაინის სამხრეთსა და აღმოსავლეთში და ამის უშუალო მიზანი არჩევნების ჩაშლაა. პოლონეთის ყოველწლიური სოლიდარობის პრემია, რომელიც პოლონეთის ყოფილი პრეზიდენტის ლეხ ვალესას სახელს ატარებს, გადაეცემა ყირიმელი თათრების ვეტერან ლიდერს მუსტაფა ჯემილევს. შეერთებული შტატების პრეზიდენტის ადმინისტრაცია მუშაობს ახალ სანქციებზე, რომელთა სამიზნო შესაძლოა გახდეს რუსეთის ეკონომიკის ცალკეული დარგი, თუ კი მკვეთრად გაეზრდება რუსეთის აგრესიული ქმედება უკრაინის მიმართ.
ოქროპი რუხაძემ გაგვაცნო ახალი ამბების მოკლე გამოშვება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გადაცემას გავაქცელებთ სადისკუსიო მაგიდასთან. დღეს ფარული მოსმენის პრობლემაზე სასაუბროთ. რამდენად მაღალი სტანდარტის კონტროლს ითვალისწინებს კანონპროექტი ფარული მიყურადება თვალთვალის შესახებ, რომლის განხილვასაც საქართველოს საკანონმდებლო ორგანო უახლოეს დღეებში შეუდგება, და რა მასშტაბი შეიძინა ფარულმა თვალთვალმა საქართველოში? ამ თემების გარშემო სასაუბროთ სადისკუსიო მაგიდას თან მოვიწვიეთ პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორი თამარ ქალდანი და იურიდიულ საკითხთა საპარლამენტო კომიტეტის სამყვანი სპეციალისტი, ფარული თვალთვალის თაობაზე კანონპროექტის ერთ-ერთი ავტორი ლიკა საჯაია. მათ რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში უმასპინძლა ნინო ხარაძემ.
მოგესალმებით თამარ. თავდაპირველად შევაფასოთ სამაუწყებლო კომპანია რუსთავი 2-ის გენერალური დირექტორისა და საინფორმაციო სამსახურის ხელმძღვანელის სამუშაო კაბინეტებში აღმოჩენილი ფარული თვალთვალის მოწყობილობების აღმოჩენის საკითხი. რა მსვლელობა უნდა მიეცეს თქვენი ხედვით საქმეს და არის თუ არა რაიმე თვალსაზრისით გამორჩეული შემთხვევა თავისთავად ის, რომ მედია ორგანიზაციაში ხდებოდა ფარული თვალთვალი და მიყურადება?
მოგესალმებით. გამორჩეული ალბათ არის, იმიტომ ეს მედია საშუალებაა, მაგრამ მეორეს მხრივ ნებისმიერი ასეთი ტიპის ინფორმაცია, რომელიც გავრცელდება ვთქვათ სადმე ვიდეო თვალთვალის განხორციელების შესახებ, არ აქვს მნიშვნელობა რა ტიპის ორგანიზაცია იქნება, ფიზიკური პირი იქნება, ვინმე სახლი იქნება თუ ასე შემდეგ, ნებისმიერ შემთხვევაში ყურადღების ცენტრში უნდა მოხვდეს. აქედან გამომდინარე მე უფრო თანასწორი მიდგომის მომხრე ვარ, თუმცა ვაცნობიერებ, რომ ვთქვათ მედია საშუალებას შემთხვევაში შეიძლება უფრო მეტი რისკები იდგეს. რაც შეეხება
რა რისკებს გულისხმობთ, აი რომ დავაზუსტოთ რა არის ეს?
ვთქვათ, იგივე კონფიდენციალური ინფორმაცია, სამუშაო გარემო და ასე შემდეგ, რამაც შეიძლება გარკვეული ზეგავლენა მოახდინოს, ვთქვათ, იქ მომუშავე ადამიანების პირად ცხოვრების ხელშეუხებლობაზე და იგივე ორგანიზაციის საქმიანობაზე, მის ბიზნეს პროცესებზე და ასე შემდეგ, მაგრამ ეს თემა რელევანტური იქნებოდა ნებისმიერი სხვა ორგანიზაციისთვის, ყველას აქვს რაღაცა, რაც არ უნდა, ვთქვათ, მოხდეს სხვისი მოსმენის ობიექტი. რა შეეხება ამ სვლელობას გუშინ ვიდექით, აი ამ ფაქტის წინაშე და ჩვენი პირველი განცხადებაც სწორედ ამასე ემსახურებოდა, რომ გამოძიება უნდა დაწყებულიყო ნებისმიერ შემთხვევაში, ვინაიდან იკვეთებოდა დანაშაულის ნიშნები. გამოძიება, რაც კარგია, უკვე დაიწყო გუშინვე. გამოძიება დაიწყო, როგორც პროკურატურამ განაცხადა, 158 მუხლით, რაც ეხება პირადი კომუნიკაციის საიდუმლოების ხელყოფას. ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ გამოძიება იყოს ეფექტური, რაც შეიძლება სწრაფად მოხდეს, შეძლების დაგვარად ბუნებრივია, ხო, ყველა ფაქტი უნდა იყოს შესწავლილი და ყველა გარემოება უნდა იყოს გაანალიზებული იმისთვის, რომ გავიგოთ რა მოვლენასთან გონდა საქმე, იმიტომ რომ ცელდებოდა სხვადასხვა ვარაუდები. ეს არის შემთხვევა, როცა ვარაუდებით არ უნდა ხდებოდეს წინასწარი დასკვნების გაკეთება და ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ დროზე გასცეს გამოძიება პასუხი კითხვებს.
კეთილი. ეს შეგეხება, ისევ გვისმენენ კამპანია არასამთავრობო ორგანიზაციების კოალიციის მიერ, უკვე მეორე ტალღა არის, რაც აქტიურ ფაზაშია. ხელისუფლების წარმომადგენელთა გამოხმაურებებიც ვიცით, რომ ზედმეტია ამაზე ასე ხმამაღლა საუბარი. ვიცით რაიმე თვალსაზრისით ან რაიმე სტატისტიკის ან არაოფიციალური წყაროების მიხედვით რა მასშტაბი აქვს რეალურად შეძენილი ფარული მიყურადება თვალთვალის კამპანიას?
ერთადერთი რაც შემიძლია გითხრათ, რაც ვიცი, ეს არის ინფორმაცია მოწოდებული, რომელიც გვაქვს თქვა სასამართლოს კონტროლის გაუმჯობესების შესახებ. თუ 2012 წელს სასამართლოს უარი, როცა შუამდგომლობა შედიოდა ვინმეს ფარულ აუდიო მოსმენებზე, იყო 0.25%, ან მხოლოდ 0.25%-ში ამბობდა უარს სასამართლო, 2013 წლის მონაცემებით 7.25 არის ასეთი უარი. ანუ გარკვეულწილად ეს ციფრები თუ შეიძლება იქნას გამოყენებული, მაგრამ პირდაპირ არ მიანიშნებს, რა თქმა უნდა, რომ ახლა უმაღლეს სტანდარტს მივაღწევთ, მაგრამ გარკვეული მაჩვენებელი შეიძლება იყოს. ეს ერთი მიმართულება. მეორე მიმართულება, რაზეც ასევე შემილია გითხრათ მოწოდებული ინფორმაციის საფუძველზე და ეს ჩვენ ანგარიშშიც აისახა და იმ უკანონო მოსმენებისა და ვიდეო მასალის განადგურების საკითხებზე მომუშავე კომისიას რა მასშტაბით დახვდა, იქ ფაქტი იყო, რომ აბსოლუტურად უკონტროლო იყო ამ ინფორმაციის მოძრაობა, დასაბუთებები და ასე შემდეგ. აი იმ მასშტაბის შემდგომ, რაც ვიცი, რომ ნაბიჯები გადაიდგა, ეს ემსახურებოდა, ვთქვათ, თუკი მოსამართლის ბრძანებით ხორციელდება აუდიო ვიდეო თვალთვალი და ეს უნდა ვთქვათ, რომ ზოგადად შესაძლებელია, უბრალოდ ამას არეგულირებს კანონი და კანონია არის, უნდა იყოს საკმაოდ კაცრი ამ საკითხებთან დაკავშირებით. ასევე მეტნაკლებად დაიხვეწა აი ამ მასალასთან დაშვების, დაიგზალა დუბლირების შესაძლებლობა, კონტროლში და კონტროლით მასალაზე არის უფრო გამკაცრებული. და რატომ ამბობ ამას ისევ რუსთავი 2-ის კონტექსტში? როგორც ჩვენთვის გუშინ გახდა ცნობილი, მასალა ჩაწერილია 2013 წლის ზაფხულში. ანუ ეს არ არის გუშინ წინდელი მასალა და სავარაუდოდ ალბათ გამოძიება ამას უკეთესად დაადგენ, სავარაუდოდ ამ მასალის შესაბამისად გამოტანა იქნებოდა თუ ასე შემდეგ, თუ ეს უკავშირდებოდა რა თქმა უნდა სამართალდამცავ ორგანოებს, სავარაუდოდ 2013 წლის საფულის მოვლენებთან შეიძლება ყოფილიყო დაკავშირებული.
ლიკასთან მექნება შემდეგი კითხვა, სასამართლო მონიტორინგი ახსენა თამარმა. ლიკა, თქვენ ხართ ერთ-ერთი ავტორი კანონპროექტისა, რომელიც სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენლების მიერ იქნა ინიცირებული პარლამენტში, შემდეგ უკვე საკანონმდებლო ინიციატივის სახეში ეძინა იურიდიულ საკითხთა საპარლამენტო კომიტეტმა. რა მაღალ სტანდარტს ითვალისწინებს და აწესებს კანონი ფარული თვალთვალისა და მიყურადების თაობაზე? რამდენადაც ჩემთვის არის ცნობილი, საუბარია არა მხოლოდ სასამართლოს მიერ გაცემულ ნებართვებზე ფარული მიყურადება თვალთვალთან დაკავშირებით, არამედ მონიტორინგზე სასამართლოს მხრიდან, თუ კონკრეტულად რა დროში ხორციელდება მიყურადება და თვალთვალი. როგორი იქნება კანონი, რამდენად მკაცრ და უფრო მაღალ სტანდარტს დააწესებს ყურადებასა და თვალთვალთან დაკავშირებით?
თამუნამაც აღნიშნა შიდა კონტროლის გაძლიერება, თუმცა ყველაზე დიდი პრობლემა ჩვენი კანონმდებლობის რეალურად არის ის, რომ არ არსებობს გარე კონტროლი და ჩვენ, მოდი ასე ვთქვათ, უნდა ვიყოთ დამოკიდებული კეთილი სამართალდამცავების ნებაზე და იმ იმედზე, რომ ჩვენ კარგი სამართალდამცავები გვყავს. კანონი ნებისმიერ შემთხვევაში ჯობია დაიწეროს ისე და ესეც უნდა იყოს, რომ იყოს გათვლილი რისკები, ვიღაცამ არ გამოიყენოს ბოროტად თავისი უფლებამოსილება. ჩვენ პირველ რიგში აღვნიშნავ იმას, რომ ნამდვილად არ ვიგონებთ ველოსიპედს თავიდან, იმიტომ რომ არის ხოლმე რაღაც ქვეყნის უშიშროებას და უსაფრთხოებას ექნება თითქოს ამის საფრთხე, არის ესეთი აზრიც გაჟღერებული. ეს არის ევროპული სტანდარტი, ეს არის საერთაშორისო სტანდარტი, იმ ქვეყნების სტანდარტი, რომელსაც ალბათ დამეთანხმებით, რომ იგივე უშიშროება და უსაფრთხოება ჩვენზე უკეთესად აქვთ დაცული. ამ შემთხვევაში არის ძალიან მნიშვნელოვანი წინ გადადგმული ნაბჯები ადამიანის უფლებების დაცვის თვალსაზრისით და მე რამდენიმე მათგანზე გავამახვილებ ყურადღებას. პირველ რიგში გადადის ფარული საგამოძიებო მოქმედებები ოპერატიულ სამძებრო კანონი და სისხლის სამართლის პროცესში, რაც უკვე ნიშნავს იმას, რომ მხოლოდ და მხოლოდ გამოძიების დაწყების შემდეგ ექნებათ სამართალდამცავებს უფლება, რომ ფარულ საგამოძიებო მოქმედებები აწარმოონ და მოიპოვონ პერსონალური მონაცემები და პირადი ცხოვრების სამსახველი ინფორმაცია. ეს არის რა თქმა უნდა მნიშვნელოვანი გარანტია. და მეორე ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი გარანტია, არ იქნება შესაძლებელი ყველა დანაშაულზე ადამიანს უსმინო, მაგათ ველოსიპედის მოპარვაზე პირობითად. ესეც არის ევროპული სტანდარტი, ჩვენ კანონში გავითვალისწინეთ, რომ ეს უნდა იყოს მძიმე დანაშაულების კატეგორია და ის დანაშაულები, რომლებიც განსაკუთრებით დიდ საზოგადოებრივ საფრთხეს შეიცავს. მეორე, აბსოლუტურად სწორად აღნიშნეთ თქვენ, ეს არის ვადა. დღეს კანონში ესეც არ არის განსაზღვრული და შეიძლება უსმინო უსასრულოდ გამოძიების ვადის. გამოძიების ვადა კიდე შეიძლება ათეული წელი გაგრძელდეს. აქედან გამომდინარე, ჩვენ დავაწესეთ ესეც მაქსიმუმი 6 თვიანი ვადა და ესეც ბოლო 2 თვე შეიძლება მხოლოდ მთავარ პროკურორს მიმართვის საფუძველზე და უზენაეს სასამართლოს მოსამართლის განჩინებით მოხდეს მოსმენა. ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია პირთა წრე, ვის უსმენენ. ჩვენს კანონში ეს იქნება ან დანაშაულის ჩადენა შეეჭვენა ანლი პირი, ან იქნება პირი, რომლის კომუნიკაციის საშუალებებსაც იყენებს პირობითად დამნაშავე პირი. დღესაც არ არის ეს ნებისმიერ კანონში განსაზღვრული და შესაბამისად ნებისმიერ პირზე, რომელსაც ჩათვლიან, მას რაღაცა კავშირი აქვს, რაღაცა ინფორმაციას ფლობს დანაშაულზე, შეიძლება ამ პირსაც უსმენენ. ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია შეტყობინების ვალდებულება. იმიტომ რომ დღეს ადამიანი შეიძლება ექვემდებარებოდეს ამ ფარულ საგამოძიებო მოქმედებს და ცხოვრების ბოლომდე ვერასოდეს ვერ შეიტყოს, რომ მას უსმენდნენ და უთვალთვალებდნენ. არის კანონპროექტი ესეც გათვალისწინებული, რომ ადამიანს ეცნობება მას შემდეგ, რაც ეს ინფორმაცია უკვე აღარ შეუქმნის საფრთხეს გამოძიებას და სამართალდამცავ ორგანოებს, რომ მას უსმენდნენ და მას ეძლევა გასაჩივრების უფლება. ასევე არის მნიშვნელოვანი განადგურება, რომ ნებისმიერ ეს ინფორმაცია საბოლოოდ უნდა იყოს განადგურებული. დღევანდელ კანონში ეს არის მოცემული, დღეს მოქმედში ესე, რომ მაკომპრომეტირებელი ცნობები ნადგურდება თურმე, თუმცა რა არის ეს მაკომპრომეტირებელი ცნობები? ხო, გასაგებია, რომ ვიწრო გაგება, პირადი ცხოვრება შეიძლება არ იყოს მაკომპრომეტირებელი. ანუ მაინცამც ის უნდა განადგურო, როცა რომ ცუც ვაკეთებ და ამით შეიძლება პირობთა ჩანტაჟი მომიწ. ხო, არა, მეგობრებთან ერთად რომ უბრალოდ ვსაუბრობ, ესე ჩემი პირადი ცხოვრებაა და თუ მას არა აქვს არანაირი მნიშვნელობა გამოძიებისთვის, უნდა განადგურდეს.
თამარ, ისე თქვენ დაგიბრუნდებით კითხვით, საუბარი შეეხებოდა კონკრეტულ ადამიანების ბედს უკვე კანონი ახალი კანონის მოქმედების მიხედვით. თუ მოუმართავთ თქვენთვის დღეს არსებული საკანონმდებლო ბაზიდან გამომდინარე, რომ ვარაუდით, რომ შეიძლება მე მისმენენ და შემდეგ თქვენ როგორც ინსპექტორი რა ღონისძიებებს მიმართავთ ხოლმე და რამდენად ხშირია ასეთი მომართვიანობა?
მოუმართავთ არაერთი მოქალაქე მოსულა კითხვით, როგორ შეიძლება გავიგო მისმენდნენ თუ არა და რა უფლებები მაქვს. ჩვენ სამწუხაროდ შემოიფარგლებოდით მხოლოდ კონსულტაციის რეჟიმით და უხსნიდით, სად შეიძლება მოითხოვონ მათ შესახებ ინფორმაცია და ვთქვათ, თუ მიიღებდნენ ამ ინფორმაციას ან არ მიიღებდნენ, შემდეგ შეიძლება განეხორციელებინათ, იმიტომ რომ დღეს მოქმედი კანონმდებლობით ინსპექტორის უფლება, მოსილება და შესაბამისად კანონი პერსონალური მონაცემების დაცვის შესახებ, რომელიც განსაზღვრავს სუბიექტის უფლებებს, და ეს უფლებები საკმაოდ ძლავრი უფლებები არის, იმიტომ რომ გაძლევს ინფორმაციის მოთხოვნის შესაძლებლობას, როცა გაიგებ რა არის ამა თუ იმ ორგანიზაციის შესახებ, შეგიძლია და რა ჩათვალო, რომ ეს არ არის სწორი ან არაადეკვატური ან მოძველებულია, შეგიძლია მოითხოვო ამ ინფორმაციის შეცვლა, განადგურება და ასე შემდეგ. ხო, ამ უფლებების ნაწილში შეზღუდვა არის, ვინაიდან კანონის მოქმედება და შესაბამისად ამ კანონით განსაზღვრული სიკეთეები არ ვრცელდება ოპერატიულ სამძებრო საგამოძიო მიზნებისთვის და სხვადასხვა შემთხვევებში მონაცემთა დამუშავებლებზე. შესაბამისად, როდესაც ადამიანი ითხოვს მის შესახებ ინფორმაციას, გაჩნია, თუ ის უკავშირდება საგამოძიებო მოქმედებას, ამ შემთხვევაში შეიძლება ვერ მიიღოს ეს ინფორმაცია და ამ კანონით განსაზღვრული უფლებებით ვერ ისარგებლოს, და სხვა შემთხვევაში თუ უკავშირდება მაგალითად ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევას, ამ შემთხვევაში მიიღებს, ვთქვათ, მის შესახებ ინფორმაციას. აქედან გამომდინარე, ჩვენ რეალური ბერკეტი, რომ ადამიანებს დავეხმაროთ, გადავამოწმოთ, აიმე, ვთქვათ, არის თუ არა მართლა იყვნენ თუ არა თვალთვალის ატმოსფეროს ობიექტი, ასეთი ბერკეტი კანონს ჩვენთვის არ მოუნიჭებ.
ახალი კანონი შეგძენთ თუ არა გაზრდილ უფლება მოსილება სამ თვალსაზრისით და აქვე გკითხავთ თქვენც და შემდეგ ლიკასაც, არის თუ არა ახალი კანონ პროექტი მის დამტკიცების შემდეგ გარანტი, რომ პერსონალური მონაცემები იქნება უფრო მეტად დაცული, რამდენად აღმოფხვრის, ასე ვთქვათ, აი ამ გავრცელებულ პრაქტიკას, გავრცელებული რომ არის ამაზე არასამთავრობო სექტორიც მიუთითებს.
ეხლა ეს სისტემური პრობლემა ძალიან კომპლექსური და კარგად გააზრებული მიდგომებით თუ არ მოგვარდა და შემდეგ ეს მიდგომები რეალურად თუ არ დამკვიდრდა პრაქტიკაში, ბუნებრივია მხოლოდ ერთი ორი ინიციატივით ვერ აშენდება დემოკრატიული სახელმწიფო, სადაც პირადი ცხოვრების ხელშეუხებლობა არის უზრუნველყოფილი და მხოლოდ კანონით განსაზღვრულ შემთხვევებში შეიძლება მოხდეს ადამიანის პირადი შეჭრა.
ლიკა, კითხავთ, ანუ პროცედურულად რა ეტაპზე არის ახლა კანონი, რა ნაბიჯები არის კიდევ გადასადგმელი, რომ უკვე პარლამენტის სესიაზე მოსმენები დაიწყოს კენჭის ხრები?
კანონპროექტი განიხილა სამა კომიტეტმა, კიდევ უნდა განიხილოს სამა კომიტეტმა, წამყვანი არის იურიდიულ საკითხთა კომიტეტი, მომავალ კვირას იგეგმება დარჩენილ კომიტეტებზე კანონპროექტის განხილვა და ასევე პირველი მოსმენით პლენარულ სხდომაზე მისი მიღება.
რა წინაპირობებია, როგორ ხედავთ, ანუ კიდევ შეექმნება რაღაც ბარიერები?
მე არ მგონია, რომ კიდევ ბარიერები შეექმნას, იმიტომ რომ აი ამ კანონზე რა მასშტაბის მუშაობაც ჩატარდა, მე ყოველ შემთხვევაში არ მახსოვს, რომ არც ერთ კანონზე ჩატარებული იყოს ესა თავის საერთაშორისო ექსპერტებით, კონფერენციებით, არასამთავრობო სექტორი ძალიან აქტიურად ჩართული და მე მგონი ძალიან კარგი პროცესი იყო და იყო მაქსიმალურად გამჭვირვალე ეს პროცესი და მაქსიმალურად ყველა შეეძლო თავისი აზრის გამოთქმა.
ამბობს ლიკა საჯაია, იურიდიულ საკითხთა საპარლამენტო კომიტეტის სამყვანი სპეციალისტი, ფარული თვალთვალის თაობაზე კანონპროექტის ერთ-ერთი ავტორი, ის და პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორი თამარ ქალდანი, ჩვენი რადიოს რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში სადისკუსიო მაგიდასთან ყავდა მიწვეული ჩვენს კოლეგა ნინო ხარაცეს. ახლა ვიდრე შემდეგ სიუჟეტს შემთავაზებდეთ და საამისოდ უცხოეთს მიმაშურებდეთ, მუსიკალური პაუზა.
Delicious is the winning of her kiss, bind her love to eternal bliss. She's the greatest power in the universe, freedom.
Her touch will feed your real hope. In the darkest days on the steepest slope,
let your good heart and kindness fill the temple.
Freedom.
Nobody's
free
no censorship hell can claim our obedience and love. Here's our toast to freedom, to human rights and dignity, love, respect and forgiveness, united in a dream of victory. Here through the battlefields for justice, of the banished, tortured and enslaved.
Sovereigns and parliaments meet to shackle the chains about liberty's feet.
When the rulers cast the votes, cannot spell. I'm talking about freedom.
Her wide open eyes desire nothing but the truth. The soul of mankind and untainted youth.
Yes, for this I will stand.
საქართველოში 18 საათი და 59 წუთია. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება FM 7.4. გადაცემას უცხოეთზე საუბრით ვაგრძელებთ კერძო თვითარებაზე აღმოსავლეთ უკრაინაში. მოსმინეთ ბიძინა რამიშვილს.
უკრაინის ტელეკომპანია TV5-ის ცნობით, ეროვნულმა გვარდიამ დაიკავა შენობა და აიძულა მეამბოხეები ქუჩაში გასულიყვნენ, სადაც მათ გადაკეტეს მთავარი სატრანსპორტო არტერია. 7 მაის დილას ტრანსპორტის მიმოსვლა კვლავ განახლდა. რუსეთის საინფორმაციო სააგენტო ინტერფაქსი იმოწმებს მარიუპოლში პრორუსულ წყაროებს, რომლებიც ადასტურებენ მუნიციპალიტეტის შენობის დაკავებას უკრაინის შეერაღებული ძალების მიერ. სეპარატისტებმა ინტერფაქსს ასევე განუცხადეს, რომ უკრაინის ძალებმა დააპატიმრეს 11 ადამიანი, რომლებიც დონეცკის რეგიონში 10 მაის დამოუკიდებლობის საკითხზე რეფერენდუმის ჩასატარებლად კამპანიას მართავდნენ. დაგეგმილი რეფერენდუმი მკაცრად დაგმო ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა ჯონ კერიმ.
ჩვენ ასევე ძალზე გვაშფოთებს რუსეთის მომხრე სეპარატისტთა მცდელობები დონეცკსა და ლუგანსკში, რომ დაუფარავად, რომ ვთქვათ, დამოუკიდებლობის თაობაზე თითიდან გამოწვეული და ყალბი რეფერენდუმი მოაწყონ 11 მაის. ჩვენ კატეგორიულად ვეწინააღმდეგებით ამ უკანონო მცდელობას, რომელიც უკრაინის კიდევ უფრო მეტად გაყოფას ისახავს
მიზნად. ამერიკის შეერთებული შტატების ხელისუფლების წარმომადგენლების თქმით, ყველა უკრაინელს უნდა შეეძლოს საკუთარი ქვეყნის მომავალი მმართველობის შესახებ მიიღოს გადაწყვეტილება 25 მაისისთვის დანიშნულ არჩევნებში. 6 მაის ვაშინგტონში შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანთან შეხვედრის შემდეგ იგივე განაცხადა ევროპის კავშირის საგარეო პოლიტიკის ხელმძღვანელმა კეთრინ ეშტონმა.
It's the people of Ukraine to decide what Ukraine is and will be, and they will consider very carefully where they sit in the world.
უკრაინაში ორი დღით ჩავიდა დიდი ბრიტანეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი უილიამ ჰეიგი, მისი თქმით, დამოუკიდებელი დემოკრატიული სახელმწიფოს მხარდაჭერისთვის. ჰეიგის სიტყვებით, რუსეთს ერთი ნაბიჯიც არ გადაუდგამს უკრაინის შესახებ ხელმოწერილი ჟენევის შეთანხმების განსახორციელებლად.
ეჯგარეშია, რომ რუსეთის მთავრობა ორგანიზებას უკეთებს კონფლიქტებს და პროვოკაციებს უკრაინის სამხრეთსა და აღმოსავლეთში, და ამის უშუალო მიზანი არჩევნების ჩაშლაა. თუმცა, რა თქმა უნდა, ისინი ალბათ ცდილობენ ქვეყანაში შეჭრის საბაბიც
მოძებნონ.
თქვა ჰეიგმა. უკანასკნელი კვირების განმავლობაში რუსეთის მომხრე სეპარატისტებმა აღმოსავლეთ უკრაინის რამდენიმე ქალაქში დაიკავეს სამთავრობო შენობები. ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა და ევროპამ რუსეთს დაუწესეს სანქციები, რომლებიც პრეზიდენტ ვლადიმირ პუტინის უახლოესი წრის წინააღმდეგაა მიმართული. სანქციების სამიზნეა ასევე რუსეთის მომხრეის პირები, რომლებსაც კავშირი ჰქონდათ მარტში რუსეთის მიერ ყირიმის ოკუპაციასთან. ამასობაში რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმირ პუტინმა უკრაინის აღმოსავლეთ რეგიონებში სეპარატისტულ ძალებს მოუწოდა გადადონ თვითგამორკვევის შესახებ 11 მაისისთვის დაგეგმილი რეფერენდუმი.
ბიძინა რამიშვილმა მიმოიხილა ცნობები, რომლებიც დღეს ვრცელდება უკრაინაში შექმნილ ვითარებაზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
გაქრება თუ არა საქართველოს პოლიტიკური რუკიდან ნატოს მფარველობის გარეშე?
ეს არის ღრმა შეგნება იმისა, რომ ნატოს მფარველობის გარეშე საქართველოს შესაძლოა კვლავ გაქრეს პოლიტიკური რუკიდან და რომ ეს შეიძლება ძალიან სწრაფად მოხდეს.
რამდენად იზიარებს ხალხი საქართველოს ხელისუფლების მიერ საკითხის ასე დასმას?
ოღონდ არ ყოფნი საკითხი შეიძლება იყოს, მაგრამ შანსი არ არის რომ იქცევიდან საერთოდ.
და ნატოში შესვლა ჩემთვის გარანტია ჩემი სამშობლოს ტერიტორიული მთლიანობის.
და რატომ არ ურჩევს ოპოზიცია ხელისუფლებას არარეალური მოლოდინის გაჩენას ნატოს სამიტის წინ?
რიტორიკა რომელიც ახლა მისგან გვესმოდა დღევანდელი მთავრობისგან გვესმოდა ზუსტად იგივე რიტორიკა გვესმოდა ჩვენ წინა ხელისუფლებისგანაც, ცოტა მოკლებული არის სერიოზულობასაც და რეალობის აღქმაშაც.
უსმინეთ დღეს 19 საათზე კობა ლიკლიკაძის ახალ საავტორო პროგრამას დაბრკოლების ზოლი. რადიო თავისუფლება. FM 107.4.
კობა ლიკლიკაძის ახალი საავტორო პროგრამა სულ რამდენიმე წუთში დაიწყება. ახლა 18 საათი და 53 წუთია. გთავაზობთ ვახო ხვიჩიას ხოლგროლ მუსიკალურ პროგრამას.
ერთ-ერთ ძველ სიუჟეტში ჯაზის შემქმნელი ინსტრუმენტებად ბადი ვოლდენის კორნეტი, ჯელი როლ მორტონის პიანინო და ლუი არმსტრონგის თუნუქის საყვირი მოიხსენია. დიახეს მუსიკალური საკრავები ჯაზური ოჯახის ბურჯები და მარშენალნი იყვნენ, რომელთა ჯაზურკაცური სიტყვა კანონი გახდა და კარგა ხანს ენის შებრუნებასაც ვერავინ უბედავდა. უხუცესების ბატონებამ გასული საუკუნის შუახანებამდე გასტანა, სანამ სცენაზე ერთგვარი აჯანყება არ მოხდა და თანასწორ უფლებიანობა არ დამყარდა. ერთ-ერთი მიამბოხე კი კონტრაბასი გახლდათ, რომელსაც წლების განმავლობაში უხდებოდა უფროსების ჭკუაზე სიარული. ადრე თუ მხოლოდ რიტმული თანხლება ევალებოდა, უკვე სოლირებას მოჰყვა. მას შემდეგ დიდი დრო გავიდა და დღეს ბასური ხაზი კოლექტიური ჟღერადობის ერთ-ერთ წამყვან ფიგურას წარმოადგენს. მეტიც, ჯაზში, როკ მუსიკასა თუ მათ მონათესავე მიმდინარეობებში კონტრაბასისტები და ბასგიტარისტები უკვე ძალაუფლებისათვის, პირველობისათვის იბრძვიან. თანამედროვე სცენაზე კი ერთ-ერთი ასეთი ვირტუოზი ინსტრუმენტალისტი, შვედი იონას ჰელბორგი ბრძანდება. მისი მუსიკალური მიდრეკილებების მოხალთება მეტად სასიამოვნო და ამავე დროს რთული პროცესი გახლავთ, რადგან სტუდიურ თუ საკონცერტო პროექტებში კარდინალურად განსხვავებულ მუსიკალურ ენებზე მეტყველებს. პანკ-როკიდან დაწყებული, ევროპული კლასიკით დამთავრებული. ხან ფრიჯაზულ იმპროვიზაციებს წარმოადგენს, ხან აღმოსავლური მედიტაციების ხასიათზეა, ხანაც უხეში, აგრესიული ხელწერით უმძიმეს რიტმულ აკუსტიკურ განსაცდელს გიწვევს. იონას ჰელბორგმა მუსიკალური კარიერა 70-იან წლებში შვედეთში დაიწყო. ახალგაზრდა ვირტუოზის მოსმენა სტოკჰოლმის ღამის კლუბებში იყო შესაძლებელი, სადაც სხვადასხვა როკ ჯგუფების შემადგენლობაში გამოდიოდა. როკ მუსიკის სამყაროდან კი ჯაზურ სცენაზე შემთხვევითობის წყალობით აღმოჭდა. 1991 წელს, როცა მონტრეს ფესტივალზე წარსდგა მსმენელის წინაშე, მისი საშემსრულებლო ოსტატობა ცნობილმა ამერიკელმა საქსოფონისტმა მაიკლ ბრეკერმა შეამჩნია და ბრიტანელ გიტარისტს ჯონ მაკლაფლინს ახალგაზრდა კაცის ჯგუფში აყვანა ურჩია. იმხანად ეთნოფიუჟენის გურუს საკუთარი ლეგენდარული პროექტის მაჰავიშნუს გაცოცხლება ჰქონდა განზრახული. მისი ჩანაფიქრი 70-იანი წლების ნამოქმედარის უფრო ხისტი, უხეში ფორმის წარმოჩენას ითვალისწინებდა. ინდური რიტმიკის ნაცვლად აქცენტირება მოდალურ ჯაზსა და როკ მუსიკის ინტონაციებზე უნდა მომხდარიყო. ხოდა ურთულეს სტრუქტურებზე აგებული იმპროვიზაციული კომპოზიციების შესასრულებლად იონას ჰელბორგის ენერგიული, რადიკალური და პანკური ხელწერა ზედგამოჭრილი გახლდათ. აქვე ისიც უნდა ვთქვა, რომ განახლებული მაჰავიშნუს ნოვაციური ბგერა საქსოფონისტმა ბილ ევანსმა, დრამერმა დენი გოთლიპმა და პიანისტმა მიჩელ ფორმალმაც გაამდიდეს. ჯონას ჰელბურგმა ჯონ მაკლაფლინთან 6 წელი გაატარა. ეს მისი შემოქმედების ყველაზე პროდუქტიული და განვითარებისათვის სასარგებლო პერიოდი გახლდათ, რადგან უფროსი თაობის ისეთი მუსიკოსების გვერდით აგროვებდა და გამოცდილებას, როგორებიც იყვნენ ბილი კობემი, ტრილოგ გურტუ, დონი უილიამსი და სხვები. თუმცა შვედის მუსიკალური აზროვნების ჩამოყალიბებაზე, მის იმპროვიზატორულ გამჭრიახობაზე ყველაზე დიდი გავლენა მაინც მაკლაფლინმა იქონია. გურუს წყალობით, ორიენტალური ვნებებით აღდგინებულმა, მოდალური ჯაზი თუ როკი არაერთხელ გააჯერა ინდური კლასიკური მუსიკის ინტონაცია.
დასრულდა ვახო ხვიჩიას ხოლკროლი მუსიკალური პროგრამა. დასასრულს მიუახლოვდა რადიო თავისუფლების ერთსაათიანი გადაცემაც, რომელსაც მარიამ ჭიაურელი გაუძღვა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, დარჩით ჩვენს ტალღებზე FM 107.4.